Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 6 minuta na talasima Radio Beograda 1 počinje još jedno letnje izdanje magazina na prvom. A dobar dan vam želi ekipa koja će do podneva magazin realizovati. Muzička urednica i danas je Nataša Mančić, tonmajstor je Darko Milosavljević, producentkinja Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. U dva sata druženja, nekoliko tema koje smo odabrali za danas. Počet ćemo jednom koja ima vrlo konkretan povod, naime, avgust je mjesec podizanja svesti o spinalnoj mišićnoj atrofiji. Od 2020. do ove godine građani Srbije, ali i ljudi van granice naše zemlje putem SMS poruka ili uplatom na račun za decu obolelo od spinalne mišićne atrofije, mnogima poznate i po skraćenici SMA, sakupili su više od 20 miliona evra. Ovaj podatak objavljen je ovog proleća, otprilike u isto vreme kada je u porodilištu Narodni front u Beogradu počela realizacija pilot projekta ranog skrininga ili otkrivanja novorođenčadi na tu retku, tešku i u velikom broju slučajeva neizlečivu pa i fatalnu bolest. Upravo testiranjem beba u prvim danima života, što je osnova tog skrininga na SMA, terapija koja je dostupna u našoj zemlji i višestruko jeftinija od leka koji se primenjuje isključivo u inostranstvu i čija se cena izražava u milionima evra, može da se primeni odmah, što je garancija potpuno normalnog i zdravog odrastanja i života. Kako je avgust, rekao smo, mjesec podizanja svesti o spinalnoj mišićnoj atrofiji, naša sagovornica bit će Olivera Jovović, predsjednica Nacionalne organizacije za retke bolesti NORBS i udruženja SMA Srbija, od kojeg ćemo između ostalog čuti zašto je 5% majki beba rođenih od aprila do danas u porodilištu Narodni front ipak odbilo da daju pristanak za testiranje na spinalnu mišićnu atrofiju. U današnjem magazinu na prvom govorit ćemo i o ponovljenoj preporuci Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, skraćeno JUTA, da se na odmor u inostranstvo ne kreće bez polise zdravstvenog osiguranja koja uključuje i lečenje od COVID-a u situaciji kada je ponovo i svuda porast broja zaraženih. Govorit ćemo nešto i o jednom međunarodnom projektu koji je u toku već više od godinu dana. Reč je o projektu Dvorci Srbije, zaštita kulturne baštine. Tim povodom naš sagovornik bit će Robert Čoban, koji je celu ovu priču, tako da kažemo, i pokrenuo pre otprilike 2 godine. I negdje pred kraj današnjeg magazina govorit ćemo o još jednoj tradicionalnoj letnjoj manifestaciji u Srbiji, s obzirom da je avgust mjesec kada vrhune, tako da kažemo, sve te manifestacije širom naše zemlje. Naime, danas u Soko Banji počinje 59. međunarodni festival Prva harmonika Srbije, pa ćemo i o tome nešto više u današnjem magazinu. Ovo je bila zvučna pozivnica ili generalna najava za današnju emisiju, pa ukoliko želite, možete i hoćete, budite s nama do podneva. Još jednom dobar dan. Fire. 10 časova i 14 minuta. Prva tema u današnjem magazinu na prvom odnosi se, kao što rekao smo malo pre, na činjenicu da je avgust mjesec podizanja svesti u vezi sa spinalnom mišićnom atrofijom, retkim i teškim oboljenjem. Nažalost, praktično svima nama ovdje u Srbiji dobro poznatim u posljednjih nekoliko godina od kako su krenule velike kampanje prikupljanja novca za, kako kažu, najskuplji lek na svetu koji jedino pomaže mališanima da prežive, kao što rekao smo, ovu tešku naslednu i progresivnu bolest. Upravo iz tog razloga podizanja svesti u vezi sa ovim smo pozvali na telefonskoj vezi prvog programa Radio Beograda u ovom trenutku je Olivera Jovović, predsjednica NORBS-a i udruženja SMA Srbija. Olivera, dobar dan.
Dobar dan.
Najljepša vam hvala što ste se i ovoga puta odazvali našem pozivu, a na istom smo zadatku, kao što rekoh, podizanja svesti i u jednom vrlo posebnom trenutku kada je naša zemlja u pitanju, s obzirom da je pre nešto više od 3 mjeseca kod nas počeo pilot projekat ranog otkrivanja ove teške i retke bolesti. Dakle, u jednom vrlo specifičnom trenutku, kao što rekoh, se obeležava ovaj mjesec spinalne mišićne atrofije, pa eto, neka u tom smislu ovaj razgovor i počne, da čujemo najpre kakvi su rezultati, Olivera, ovog pilot projekta koji će trajati godinu dana, a za nama su 3 mjeseca.
Ovako, prvo da vam se zahvalim što pratite naš rad i što negde zaista kada god imamo bilo kakvu novost, vi ste tu da nas podržite i to nama zaista puno znači. I moram samo jednu malu ispravku na početku, kada ste pričali o najskupljoj terapiji na svijetu, to je o genskoj terapiji. Ono što je bitno negdje da možda slušalcima razgraničimo da postoji 3 registrovane terapije za spinalnu mišićnu atrofiju, od koje su 2 dostupne u Srbiji. S sve tri terapije su podjednako delotvorne i podjednako efikasne. Možda se negde malo stvorila pogrešna slika o tome da je genska terapija jedina terapija koja pomaže ovoj grupi pacijenata. Znači, sve tri terapije pomažu i negde ne postoji lek izlečenje za spinalnu mišićnu atrofiju, ali postoje terapije koje zaista daju fenomenalne rezultate, pogotovo kada se daju pre pojave prvih simptoma, ali naravno one pomažu i za onu populaciju, onu grupu pacijenata gde su se već ispoljili simptomi i negde moramo, iako ćemo naravno pričati o screeningu, ali negde da kažemo da i kod onih pacijenata, starijih pacijenata, zaista ona daje odlične rezultate i da negde možda ljudima nekako približimo to da iako je neko u svojim kolicima, prosto da osobe sa invaliditetom ni po čemu ne trebaju da se razlikuju od nas koji hodamo, jer nekad oni mogu da imaju kvalitetniji život nego mi na dve noge.
I negde... Potpuno sam saglasna sa vama. I da, evo, htjela sam da pričamo o tome, ali neka ste mi ispravili, kod mene bi to bilo recimo drugo ili treće pitanje, ali možda nije loše da odmah razjasnimo. Nama je najpoznatija, nažalost, ta bolest, upravo zahvaljujući tome što u odmakloj fazi se leči samo ovom najskupljom genskom terapijom i to, nažalost, koliko znam, još uvek ne u našoj zemlji, nego isključivo u inostranstvu, a ovaj screening koji smo počeli i o kojoj smo počeli priču je nešto što nas dovodi do toga da imamo ove druge dve terapije koje mogu da se daju na vreme i da eto, bebe koje prime tu terapiju kažu posle žive život praktično potpuno normalno, kao da nisu dobile tu tešku dijagnozu u prvim satima svoga života, možemo i tako da kažemo, ne samo danima.
Mislim, da, jeste, screening nama daje u stvari mogućnost da sa bilo kojom od ove tri terapije mi imamo dete koje nikada neće ispoljiti svoje simptome. Opet kažem, i kada je u podmakloj fazi bolest, tada su ove dve terapije u stvari jedine koje su opcija za obolelog pacijenta, jer ova genska terapija jeste za jedan uzak krug pacijenata do određenog broja godina, to je u Evropi do dve godine 20 kg, a negde u Americi to je znači ograničeno nekih 6 meseci života deteta. Ali ajde, možemo to naravno i kasnije malo više o terapijama, ali ono što jeste ovaj da kažemo vest da već posle 3 meseca od početka screeninga mi imamo 2 deteta koja su pozitivna na screeningu i jedno dete koje je ustanovljeno zahvaljujući tome što je sestra detektovana po screeningu, pa su lekari odlučili da testiraju naravno i drugo dete u porodici, iako i to drugo dete u porodici nije imalo nikakve simptome, međutim, nažalost, uspostavilo se da dete ima spinalnu mišićnu atrofiju. Ono što jeste zaista negde ovaj smisao čitavog ovog projekta jeste da u nekoj daljoj budućnosti mi zaista ne vidimo kako to izgleda kada imamo dete sa spinalnom mišićnom atrofijom, to je za spinalnu mišićnu atrofiju ne vidimo više u tom njenom punom, kako da kažem, u punom kapacitetu kakva jeste. Negde mi sa screeningom praktično zaista toj deci omogućavamo jedan normalan i kvalitetan život. U potpunosti normalan.
Sada objasnimo, dakle, ovaj pilot projekat, mada slušalci znaju, mi smo to pratili od početka, ali da ponovimo, sada je trenutak jer govorimo o podizanju svesti u vezi sa spinalnom mišićnom atrofijom. Ovaj pilot projekat oročen je na godinu dana, sprovodi se samo u jednom porodilištu u našoj zemlji, tačnije jednom porodilištu u Beogradu, a to je Narodni front. Evo, od aprila kada je počelo do danas, koliko beba je testirano, a odgovor na to pitanje nas vodi dalje na to da do sada to nije obavezno, nego je samo ponuda svim roditeljima novorođenčadi.
Tako je, znači preko 2000 beba je testirano, ove nije napravljen još uvijek presek, da kažemo, sa današnjim danom, ali znači od pre nekoliko dana to je bilo već preko 2000 beba. Ono što jeste, mislim, negde ovaj se stvara ovako zabluda i kada pričamo, znači taj pilot projekat nije finansiran od strane države, taj pilot projekat je finansiran od strane farmaceutskih kuća i traje godinu dana. Znači, nosioci projekta jeste su Biološki fakultet, Univerzitetska dečija klinika Tiršova i mi smo tu kao udruženje SMA Srbija bili, da kažemo, ovaj isto zajedno sa njima u projektu u smislu koordinacije svega, iznalaženja rešenja kako da se započne uopšte pilot projekat i naravno onog dela pokroviteljstva Ministarstva zdravlja, ugovaranja sa Narodnim frontom kao najvećim porodilištem u Srbiji da upravo tamo bude sproveden screening. Sada u ovom momentu za screening, kada se ovaj screening radi, potrebna je pisana saglasnost majke da je saglasna sa time da dete bude testirano. I onda sad to dolazimo do onog momenta da je na početku bilo da kažemo, do sada u stvari je preko 100 majki odbilo da testira svoju decu. I negde dolazimo do onog ključnog problema, te neki možda, iako evo vi ste sami rekli koliko se priča o spinalnoj mišićnoj atrofiji i kada pomenete retke bolesti, negde spinalna mišićna atrofija čini se da se izdvaja.
Prva asocijacija, ja verujem,
da. Tako je, što nije bilo, bio slučaj ranije. Iako smo mi mnogo puta, mislim, kad smo osnovali udruženje od 2016. godine, trudili se da to dopre do šire javnosti, međutim, negde zaista sa pojavom ovih beba to je u stvari dostiglo svoj vrhunac i u tom smislu stvarno je postala prepoznatljiva. Međutim,
šta kažu majke, zašto odbijaju nešto što je, sad znamo za troje makar, odnosno dve bebe i još jedno dete, veoma važno što može da promeni tok celog njihovog života. Zašto odbijaju to? Imate li neko?
Uglavnom razlog odbijanja nam nikada ne kažu, to jest ne kažu svojim lekarima pravi razlog odbijanja, nego to bude onako, one prosto ne žele, nisu u obavezi i nemaju potrebu da objašnjavaju zašto oni to ne žele. Međutim, ono što mi negde možemo da vidimo po društvenim mrežama kada pričamo o screeningu, pa čak i na Twitteru s ovih dana potegla baš jedna ovako ozbiljna rasprava vezana za screening, dolazimo u stvari do zaključka da opet, kao i za mnoge druge stvari, mi imamo ovde neke teorije zavera koje se ovako brzo šire, pa u tom smislu oni, na primjer, komentari pojedinih majki nismo dale uzorak zato što mi ne želimo da se krv naše deteta koristi u neke druge svrhe, a pritom kada potpisuju saglasnost, jasno mogu da pročitaju da ta kapljica krvi isključivo i jedino može da se iskoristi u svrhu upravo tog screeninga.
Znači, govorimo o jednoj, eventualno dve kapi krvi bebe.
Tako je. Mislim, pritom je to nešto što opet da slušalcima pojasnimo, sve mi majke koje smo se porađale, mi znamo da postoje tako i drugi skrininzi koji se rade. I niko od nas nikada nije, ja sećam sebe u porodilištu, nisam postavljala pitanje zašto nekom mom detetu vadi krv iz pete i zašto stavlja na karticu i zašto će to biti, zašto to služi. Mi imamo u ovom trenutku, znači za fenilketonuriju kao retku bolest, za bolest štitne žlezde i imamo za cističnu fibrozu u Vojvodini i u Srbiji. Sad ja, da ne bude da sam nešto pogrešila vezano za cističnu fibrozu, ne znam koliko je to zaživalo u cijeloj Srbiji, ali za Vojvodinu znam sigurno da se to radi. I negde, znači, svaka majka dobrovoljno, naravno, ne dobrovoljno, nego prosto to je nešto što je obaveza da testira svoje dete. Sada, pošto je pilot projekat, nažalost, to nije, znači, nije obaveza, ali je bitno reći da je to ista ta kapljica krvi.
Da, znači, a vi se nadate se da će po završetku pilot projekta ranog screeninga na SMA naredne godine to postati možda procedura i onda se više neće postavljati pitanje, neće to biti ponuda, nego će biti prosto
tako je, biti obavezno. Jer negde, kako da vam kažem, mislim, zaista nadamo i verujemo da će to biti, jer svakako mi nećemo imati veći broj dece. Mi ćemo imati isti broj dece, samo što ćemo ih uhvatiti u pravom trenutku da možemo u potpunosti da im pomognemo. Jer sva ta deca u nekom momentu i budu kandidati za terapiju i zaista u prethodnom periodu ta deca koja se novo dijagnostikuju se dobijala terapiju zaista u rekordnom roku. I to negde zaista moramo da pohvalimo državu da je pravovremeno reagovala. E sad kada pričamo o tome, mi se zato nadamo da će to postati nacionalni program, da će se naći novac u budžetu za narednu godinu da se taj pilot projekat isprovede.
E sad moguće da i treba dodati na ovom mestu da pomenuli smo stotinjak majki ili oko 5% majki koje su odbile da potpišu saglasnost na screening njihove novorođenčadi na SMA. A s druge strane, pročitala sam negde da ste izjavili da mnoge majke iz Srbije vas pitaju da li je ikako moguće da njihova deca rođena drugde van Narodnog fronta budu testirana na SMA. Da prosto evo ovaj razgovor završimo u nekom pozitivnijem tonu i u smislu toga da se svi nadamo da će to postati nacionalni program.
Jeste, postoje, da, majke, ali to je ono što je isto takođe važno negde skrenuti, napomenuti da od kad su se detektovala deca, da od tada kreće negde u tom smislu pozitivno se odvija situacija, mnogo je veći broj onih koji daju pristanak i mnogo je veći, znači, mnogo je veći broj onih koji se nama lično obraćaju sa molbom da se uzorci njihove dece testiraju. Mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo, pošto je to projekat, ograničena su sredstva, ograničen je broj uzoraka koji može da se uzme, tako da negdje mi ne možemo da obećamo svakoj od tih majki da ćemo im izaći u susret, da ćemo moći da im omogućimo da ako se nisu porodili u Narodnom frontu testiramo, trudit ćemo se da zaista svakome ko pokaže volju i želju mi omogućimo testiranje.
Najlepša,
bez obzira gdje god sam budu porađala.
Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce Radio
hvala
Beograda.
Vam.
Bila je ovo Olivera Jovović, predsjednica Nacionalne organizacije retkih bolesti Srbije i udruženja Spinalna mišićna atrofija SMA Srbija, a govorili smo o toj retkoj, teškoj, naslednoj, progresivnoj bolesti i avgust je mjesec podizanja svesti o SMA, pa evo da svi zajedno mislimo o tome i radimo na podizanju svesti.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Tačno je pola 11. Evo aktuelnih podataka u vezi sa temperaturama u našoj zemlji u ovom trenutku, tačnije prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 časova. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je pretežno oblačno i temperatura je 16 stepeni, na Crnom vrhu je 17 stepeni, na Zlatiboru 18 stepeni, na Zlatiboru se još uvek nije podigla magla, a 18 stepeni je i u Sjenici u kojoj je oblačno. Najviša temperatura u ovom trenutku je 25 stepeni koliko je izmereno u Zaječaru, potom u Kikindi i u Zrenjaninu, u Novom Sadu je 24 stepena, u Beogradu i u Kragujevcu pa i u Nišu 23 stepena. U većem delu naše zemlje je pretežno oblačno vreme, potpuno vedro u ovom trenutku je samo na Paliću gde je 23 stepena i u malo pre pomenutoj Kikindi i potpuno je to u skladu sa prognozom vremena za danas. Na severu Srbije, kaže RHMZ, prepodne pretežno sunčano, popodne umerena oblačnost, a u ostalim krajevima umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina očekuje se uveče. Vetar slab i umeren, na severu ponegde i jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 25 do 29 stepeni. U Beogradu u toku prepodneva, kažu, ponegde je moguće još kratkotrajna kiša, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 26 stepeni, dakle tek za 3 stepena viša nego u ovom trenutku. A inače, u našoj zemlji do petka, prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se, dakle do petka, promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, sa sunčanim intervalima, samo ponegde u brdsko-planinskim predelima sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom. Za vikend, umereno do potpuno oblačno, malo svežije, u većem delu zemlje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i obilne padavine. Naredne sedmice, sve do narednog utorka, promenljivo oblačno sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom uz manji porast dnevne temperature. Još malo muzike u magazinu, a odmah zatim ćemo govoriti o međunarodnom projektu Dvorci Srbije zaštite kulturne baštine.
got something that I must tell. Last night someone rang on the bell, and 'twas not you, and my bad time lover. And then the milk of our exchange, but it wants you leave us name, wants to play the game. But she and he, part-time lovers.
Deset časova 37 minuta. Prošle sedmice u okviru manifestacije Leto na trgu galerija u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu održan je razgovor pod nazivom Izlete u istoriju, dvorci i letnjikovci Vojvodine. Sve se to dešavalo zapravo i deo je, da tako kažemo, međunarodnog projekta koji traje već izvesno vreme, a koji se zove Dvorci Srbije, zaštita kulturne baštine. Jedan od učesnika razgovora prošle sedmice na ovu temu u Novom Sadu, ali slobodno možemo da kažemo jedan od inicijatora, ako sam ja dobro shvatila, celog ovog projekta, Robert Čoban je naš sagovornik u narednim minutima. Gospodine Čoban, dobar dan.
Dobar dan.
Jesam nešto pogrešila?
Jeste za sada dobro rekli, nema razloga za ispravke.
Da, pa evo, kažem, ovo je prosto događaj od prošle sedmice u Novom Sadu u okviru ovog Leta na trgu galerije. Bio samo povod da se malo podrobnije uputimo u međunarodni projekat, rekog Dvorci Srbije, zaštite kulturne baštine, koji, ako sam dobro shvatila, formalno traje nešto više od godinu dana, a neformalno, pa suštinski od kad ste vi počeli da vozite biciklu, zato što izbila je pandemija, pa nije moglo nikuda da se putuje.
Tako je, tako je. To je neka hronologija. Formalno radna grupa vlade postoji od novembra meseca 2020. kada je formiran, da kažem, sadašnji saziv vlade, napravljena inicijativu ministra Momirovića i ministarka Gojković iz resora kulture, i od tada prosto traju, znači, te aktivnosti. Počelo sve, kao što ste vi rekli, tom vožnjom bicikla i nekim istraživanjem na terenu.
I jedino što ste bili vredniji od mnogih među nama, izvinjavam se što vas prekidam, ostalih koji tako, vozeći bicikl, kola, hodajući, pešačići, imamo utisak da svako malo, i ne samo u Vojvodini, nego diljem Srbije, nalećemo na neka božanstvena zdanja iz prošlosti, te tako shvatamo da smo i mi imali i tekako dvorce, letnjikovce, vile, samo što se oni najčešće u najvećem broju slučajeva nalaze u jednom potpuno ruiniranom stanju sa redkim časnim izuzecima, ali vi ste eto pokrenuli akciju tim povodom. Da vas još jednom pohvalim.
Znate, da, hvala. Znate šta, bicikl je stvarno prevozno sredstvo koje vam omogućuje da dosta dobro vidite stvari. Ja znam da se, recimo, iz automobila mnoge od tih stvari ne vide. Ja prosto ne krivim ljude koji se isključivo kreću automobilima da neke stvari ne primećuju. Pešakci i biciklisti mogu da stanu, da osmotre, da preskoče ogradu ako treba, kao što smo mi kao u slučaju tog dvorca Karaćonji u Novom Miloševu preskočili ogradu, ušli i videli da je dvorac koji je najveći u Srbiji po gabaritima, taj dvorac Karaćonji, da je u njemu bila smeštena hemijska industrija. Znači, neko je došao na suludu odluku da dvorac koristi kao hemijsku fabriku punih 20 godina. Ta fabrika je naravno bankrotirala, ali u Balskoj dvorani dvorca i dalje imate cisterne sa hemikalijama i sa kiselinama.
Dakle, reč je dvorcu Karaćonji kod Novog Miloševa, ako se ne, je li tako?
Novog Miloševa, to je nekadašnje Beodra, gdje su postojala dva velika dvorca, bila su ta dva brata Karaćonji, jedan dvorac je srušen, koji je bio još veći i da kažem, reprezentativniji, srušen posle Prvog svjetskog rata. Ovaj je preživeo, u njim su bile škole, razne institucije, eto zadnje je bila ta hemijska fabrika. Dvorac je u dosta lošem stanju, sreće što je u vlasništvu opštine, dakle, bar je, za razliku od dvorca Fantast, ovde vlasnička struktura je poznata i jednostavna u slučaju nekog budućeg rešavanja, pošto je već sa Ministarstvom za evropske integracije su postale neke inicijative da se da on bude prvi od tih dvoraca u koje će biti uložen novac od strane Evropske unije u reparaciju, dok imate dvorce poput Fantasta, koji je verovatno i vašim slušalcima najpoznatiji.
Verujem da da.
Koji je pod ključem, ono dvorac Dunđerski, Bogdana Dunđerskog, koji je pod ključem jer je u procesu restitucije. MK grupa koja ga je koristila do tog momenta prosto više nije imala interes da ulaže u njega jer nije njihov. Matica Srpska ga još uvek nije dobila nazad. opština Beča i kaže to nikad nije bilo naše i praktično su svi na neki način oprali ruke i dvora stoji, propada. Nedavno smo objavili baš fotografiju da je drveće oko kapele Bogdana Đerskog posečeno, ne znam uopšte ni ko je to uradio. U svom slučaju, znate kako, kad neko ne živi negde i nema aktivnosti, to sve propadne vrlo brzo.
A sada da podvučemo crtu. Dakle, u novembru 2020. kao što rekli ste malo pre, Roberta, je osnovana ova radna grupa Vlade Srbije upravo dakle za ovu vrstu kulturne baštine. Dokle se stiglo? Šta je postignuto? Ako se ne varam, makar toliko da je pobrojano. Sad znamo sa kolikim brojem takvih zdanja raspoložemo i u kakvom su stanju?
Prvi zadatak grupe je bio upravo to što ste rekli, da napravi popis objekata koji su pod zaštitom. Znači imate i objekte koji postoje, a nisu pod zaštitom. Objekata koji su pod zaštitom, njih ima 118 na teritoriji Republike Srbije, od toga je većina neki 70% u Vojvodini, i da ih klasifikuje u te tri kategorije po vlasništvu, znači privatno vlasništvo, državno vlasništvo, razne forme državnog vlasništva, dakle Republika Srbija, pokrajina Vojvodina, opštine i gradovi, i treće su restitucija, znači to su ovi najproblematični koji su u procesu restitucije, koji nažalost u većini slučajeva traje jako dugo, i onaj čuveni dvorac u Kulpinu gde je snimana serija o Jagodićima, takođe dvorac Đelskih, i on je i njega u restituciji potražuju Nikola Tanurđić, naslednik porodice Đelski. I nakon toga smo pokrenuli i taj međunarodni segment. Ja sam projekat predstavio nekolicini ambasadora, između ostalo francuskom. On je to poslao u Ministarstvo kulture u Pariz. Kada je naša ministarka bila u Parizu, ministarka kulture Francuske je pokrenula tu temu i dala inicijativu da francuski stručnjaci posete 30 dvoraca, tražili su da se napravi lista od 30 koji bi oni posetili i dali predloge za njihovu sanaciju i, što je još važnije, njihovo kasnije održivo korišćenje, pošto nije dovoljno da nešto sredite, nego prosto to mora biti u nekoj održivoj funkciji u budućnosti. I sada je prvi talas korone, drugi talas korone, rat u Ukrajini, prosto taj dolazak francuskih stručnjaka je stalno odlagan zbog tih svih okolnosti. Očekujemo nakon formiranja sada vlade i ukoliko pandemija opet ne eksplodira, da oni konačno dođu u septembru i da se ta stvar otvori, jer postoje zaista i kanali od strane Evropske unije zainteresovan za finansiranje, država Mađarska preko svojih nekih fondova isto je zainteresovan, tako da najveći benefit svega je što je stvarno dignuta velika pažnja javnosti, veliki awareness. Ja to bukvalno jednom nedeljno ili govorim na tu temu ovako u medijima kao sa vama danas ili govorim o nekoj tribini, tako da eto, ako ništa, bar pratimo stanje i nadamo se da ćemo uskoro imati prilike da se pohvalimo da je neki od dvoraca izređen.
Da, delimo vašu nadu i želimo to svakako. A samo još malo to da prokomentarišemo. Dakle, Francuska nije odabrana za saradnju bez razloga. Oni imaju jako dobro rješenje, dobar primer, s obzirom da imaju oko 2000 dvoraca ili sličnih zdanja i da tu država i vlasnici, odnosno porodice, vrlo dobro sarađuju. Tako da vidimo da li bi taj primer mogao da se sledi. Pretpostavljam da je zato odabrana Francuska.
Upravo smo o tome razgovarali. Bila je tribina u Kulturnom centru Srbije u Parizu kraje maja meseca, gde su govorili i naša ministarka i pozvali smo princezu Jelizavetu Karađorđević da govori i direktorku Muzeja grada Beograda, pošto se u njihovom sastavu nalazi najstariji dvorac u Beogradu, konak Neginje Ljubice. I tu je bio Frederik Mitterrand, bivši ministar kulture Francuske, čiji je stric François Mitterrand bio, i onda je on baš rekao kako u Francuskoj 2000 porodica su vlasnici tih dvoraca, neki od tih porodica su jako bogate, neki su jako siromašni, ali svuda je država u tom nekom privatno-javnom partnerstvu prisutna da nadzire njihovo stanje, da pomaže ukoliko je potrebna neka reparacija, znači i obnova, i prosto u Francuskoj, koliko god da je menjano 5 republika, 2 carstva, nemačke okupacije nekoliko puta, nikada privatna svojina nije dirana, i to je nažalost ključ svega, da je ovde u tom nekom momentu to oduzeto vlasnicima, da su to bile poljoprivredne zadruge, škole, neki domovi, i da to sada, eto, zbog te vlasničke uglavnom nerešene situacije, ovi koji su sada privatni, koji su, ima nekoliko primjera, recimo dvorac Šulhof kod Padeja je privatan, on je u izvanrednom stanju, snimana je sad ova serija Močvara 2 tamo i znači, nažalost, većina dvoraca može da služi jedno za snimanje horror filmova, poput ovog dvorca Špicar u Beočinu.
Da, nažalost. I da kažemo, vi ste pokrenuli Facebook stranicu Baština bez zaštite, koliko ja znam, ta stranica i dalje živi i aktivna je, ima oko 1000 članova. Htela sam prosto da i to napomenemo, da li građani na bilo koji način mogu u svemu ovome da učestvuju ili doprinesu?
Pa evo, baš ta stranica je bila neki međukorak između moje vožnje bicikala i radne grupe vlade, što smo mi na toj stranici pozvali građane i sada već ima preko 2500, mislim, članova te grupe, smo pozvali da šalju iz cijele Srbije, pošto to nije samo u Vojvodini, tamo gde sam ja fotografisan, nego zaista imate vrlo reprezentativne zgrade, porodice Teo Karović, recimo, koji su bili srpski kraljevi tekstila u Paraćinu, u Leskovcu, koje su takođe, naravno, zapuštene, imate staro zdanje u Aranđelovcu, najveći dvor Obrenović u Srbiji, gde je i požar bio nedavno. I onda smo dobili preko 100 albuma primera prosto te neke kulturne baštine koja nije na adekvatan način čuvana, ne samo dvoraca, nego i recimo rodne kuće neke ličnosti stoje na sajtu, a u stvarnosti više ne postoje pošto se srušile, recimo Novak Radonjić, rodna kuća u Molu, ili Đorđe Natoševića u Starom Slankamenu, nalaze se na sajtovima Zavoda za zaštitu, a u stvarnosti su srušene zbog neodržavanja. I to je ono što ste baš rekli, građani na toj tribini u Novom Sadu prošle nedelje su se javljali i ja sam ih pozvao da ukoliko imaju neke takve slučajeve, primere nam pošalju, i dosta njih se baš javilo na tu Facebook stranicu da nam prosto iz svojih sredina pošalju neke primere, da se interesuju, da daju neke predloge. Javnost je tu najveći saveznik, koliko god je vreme neprijatelj, jer protok vremena ako nešto stoji zapušteno godinama, ono će neminovno propasti čak do stanja kada je obnova nemoguća. Recimo imate taj dvorac Mavro Kordato u okolini Kikinde, koji je čuveni ruski plemić Mavro Kordato podigao, njemu su ostali samo stubovi, a do pre 30 godina je bio u funkciji. Znači, bukvalno su ostali samo stubovi i sad ne možete ništa.
Da. Evo, možda za kraj razgovora da uputimo sve zainteresovane i na sajt Dvorci Srbije, gde
zaista... To je još jedna stvar koja je značajna. To sam zaboravio da kažem. Napravili smo znači sajt gde se nalaze fotografije, snimci iz drona, sve informacije, znači svih tih dvoraca, znači vrlo jednostavno Dvorci Srbije, Daškaras, znači tu mogu da dođu i pogledaju.
A Dvorci Srbije važni su i za istoriju, i za kulturu, i za turizam, podjednako bili važni u prošlosti, možda još važniji za budućnost, pa ćemo pratiti dalje ovu temu i naravno koliko možemo medijski pomoći da se i podigne svest u vezi sa značajem te teme, a i da eto, ispratimo možda obnovu nekih prvih dvoraca u našoj zemlji, a zahvaljujući ovoj inicijativi. Mnogo hvala što...
Hvala vama što se interesujete i nadam se da, evo, zaboravio sam da kažem, imali smo već jedan primer koji nije bio obuhvaćen ovim projektom, ali jeste sređen. Pokrajinska vlada je sredila dvorac Hertelendi u Bočaru, isto opština Novi Bečej, i on će biti u funkciji da deca iz škola u celoj Vojvodini dolaze tamo na nastavu u prirodi na selu. Znači, eto, to je jedan primer dvorca koji je sređen i koji je dobio neku održivu namenu.
Najlepša hvala, razgovarat ćemo još, sigurna sam, na ovu temu. Naš sagovornik bio je Robert Čoban, učesnik projekta, međunarodnog projekta Dvorci Srbije, zaštita kulturne baštine.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarno, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete,
Do danas časova ostalo je još 6 minuta. Za 6 minuta, dakle, na talasima Radio Beograda, jedan nove vesti, vesti u 11, potom nastavljamo magazin na prvom, govorit ćemo o turizmu, o preporukama Jute da se ove godine i u situaciji kada ponovo raste broj zaraženih COVID-om svakako na godišnje odmore u inostranstvo u ostatku ove letnje turističke sezone ne kreće bez COVID zdravstvenog, dakle onog osiguranja koje uključuje i pokriva i razboljevanje od COVID-a, a povešćemo vas između ostalog i u Sokobanju gde danas počinje 59. festival Prva harmonika Srbije, jedna od najstarijih manifestacija u našoj zemlji. A do 11 slušat ćemo grupu Toto i njihov stari i hit Za uvek, Afrika.
what's right.
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izuzetno toplo leto i malo padavina uticali su na to da se nivo vode u akumulacijama i vodotocima smanji do istorijskog minimuma. Zbog suše, proizvodnja struje u hidroelektranama smanjena je za 27% u odnosu na prošlu godinu. Direktor Berze električne energije u Srbiji i jugoistočnoj Evropi Sepeksa Miloš Mladenović izjavio je da je prosečna cena struje od početka avgusta do danas skočila na 390 evra po megavatu, a po njegovim procenama sledeće godine biće od 400 do 450 evra. On je rekao za RTS da će se trend visokih cena nastaviti i u narednoj godini, a procenjuje da će trajati i naredne tri godine. Uz sušu na energetsku stabilnost i kod nas i u svetu utiče i situacija u Ukrajini. Ruske snage nastavile su raketne i artiljerijske napade u regionu Donjecka. U napadu ukrajinskih snaga u Dnjepropetrovskoj oblasti stradala je 21 osoba. Ruska vojska pojačava protivvazdušnu odbranu oko nuklearne elektrane Zaporožje. Moskva traži da se sutra održi sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o toj nuklearki. Oko 20 brodova kineske i tajvanske ratne mornarice i danas je raspoređeno blizu središnje linije tajvanskog Moreuza. Iz Pekinga kažu da preduzete mere predstavljaju upozorenje i pouku za tajvanske separatiste. Tajpej odgovara da vojni manevri nadomak Tajvana imaju za cilje da se promeni status quo u zoni tajvanskog Moreuza. Grčke vlasti pokrenule su veliku operaciju potrage i spasavanja istočno od ostrva Karpatos u Egejskom moru, nakon što je tokom noći tamo potonuo čamac sa više desetina migranata, prenosi Associated Press. Obalska straža saopštila je da je 29 migranata spaseno, kod ostrava između Rodosa i Krita, prenosi Associated Press. Utvrđeno je da je reč o državljanima Afganistana, Iraka, Irana, a oni su vlastima preneli da je na plovilu bilo oko 60 do 80 ljudi kada je potonulo, saopštila je obalska straža. Srbija je zainteresovana za unapređenje saradnje i oživljavanje političkog dijaloga sa Kostarikom, izjavio je šef srpske diplomatije Nikola Selaković posle razgovora sa zvaničnicima te zemlje. Ima, kaže, prostora i za unapređenje ekonomske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede. Ratari koji od juče protestuju ispred zgrade vlade Vojvodine, blokirali su deo saobraćajnica u centru Novog Sada kao upozorenje, ukoliko ne dobiju pisanu garanciju od Ministarstva poljoprivrede, da će biti ispunjeni svi njihovi zahtevi. Ratari traže da otkupna cena suncokreta bude bar 700 evra po toni, da cena goriva za jesenje radove bude 170 dinara, da im se obezbedi 100 litara goriva po hektaru bez akciza i da se ukine zabrana izvoza za sve primarne poljoprivredne proizvode. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće izraelskom Makabiju iz Haife u prvom meču play-offa za plasman u Ligu šampiona u sredu 17. avgusta od 21 čas, objavljeno je na sajtu UEFA. Revanš je 6 dana kasnije, u utorak 23. avgusta, na stadionu Rajko Mitić, takođe od 9 uveče. Danas u Srbiji pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 25 do 29 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 24 stepena, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 23. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 67%, vazdušni pritisak 1005 milibara, a severozapadni vetar duo brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija, tačno u podne.
She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. you see you ain't by my side.
Je 11 časova i 7 i pol minuta, nastavljamo izdanje, letnje izdanje magazina na prvom, izdanje za sredu 10. avgust. A turistička sezona, ova letnja turistička sezona traje negde do 20. septembra otprilike i najavili smo već da ćemo upravo iz tog razloga u nastavku naše emisije razgovarati sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, skraćeno JUTA. Gospodine Seničiću, dobar vam dan i ovoga puta.
Dobar dan, vama i slušalcima.
Mnogo puta smo se čuli tokom leta, ima i mnogo razloga, evo ovaj posljednji povod zapravo za razgovor koji ćemo sada imati jeste poziv Jutin, rekla bih ponovljeni poziv Jute svim putnicima da kupe polisu osiguranja pre polaska na putovanje i da ta polisa uključuje da pokriva, kako se to kaže, i sve moguće potencijalno probleme u vezi sa razboljevanjem od COVID-a u situaciji kada broj zaraženih raste ne samo u našoj zemlji, nego praktično svuda. Taj ponovljeni poziv, pretpostavljamo da ima dobar razlog zašto je ponovljen.
Apsolutno. Pre svega da kažemo da bez polise putno-zdravstvenog osiguranja, koje i uključuje COVID u ovim vremenima kada nam preti opasnost i od COVID-a, je nešto što ne treba izostaviti pre polaska na put. Mnogo je razloga, ima razloga i u tome što se razboljevamo, a da i nije COVID u pitanju, i svake godine imamo sve više slučajeva da se dešavaju neke nepredviđene situacije, i ukoliko nemate polisu zdravstvenog osiguranja, ulazite u jedan ozbiljan problem i rizik da ti troškovi budu izuzetno veliki i da ne možete da dobijete adekvatnu negu. Dakle, ne treba se kockati sa takvim stvarima, bez obzira što velika većina nas misli da se to nama baš neće desiti na letovanju. Dakle, za iznos od možda 15 eura prosječno po osobi imate kompletnu pokrivenost svih troškova za vreme vašeg boravka u inostranstvu i zaista smatram da je to odgovorno i prema sebi, ali i prema drugima, da isključivo kada putujemo na put vodimo računa o tome da imamo polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Naravno, u vremenu COVID-a ta polisa neophodno je da pokriva i dodatne rizike koji su vezani za COVID oboljevanje.
Šta to konkretno znači? Šta pokriva vezano za COVID?
Pa pre svega moram da kažem da kada se kupuje polisa osiguranja bilo koja, treba se raspitati šta sve pokriva takva polisa osiguranja i u kojim iznosima je to pokriće. Dakle, ima različitih iznosa i u zavisnosti od toga i cena samog osiguranja varira. Polise se mogu kupiti u osiguravajućim društvima ili turističkim agencijama, a kada govorimo o COVID dodatku na tim osnovnim polisama osiguranja, oni pokrivaju, dakle, eventualno lečenje usled COVID-a, troškove smeštaja karantinskog, eventualno i repatriaciju ukoliko je potrebno da se vratite sa destinacije, a izgubili ste mogućnost zbog odlaska u karantin da se vratite u organizovanom prevozu sa turističkom agencijom. Naravno, i kompletne terapije, lekove, sve to pokriva COVID osiguranje. Dakle, ti troškovi mogu biti zaista drastični i ono što je mnogo važno da kažemo da sama cena polise je u stvari daleko niža nego što je recimo samo mogućnost da kupite terapiju koju vam lekar prepiše. Tako da ne treba apsolutno kretati bez polise putnog zdravstvenog osiguranja na put.
I ono što je vezano za COVID također uključuju ova polisa osiguranja sa COVID dodatkom, da tako kažem, uključuje i troškove testiranja, jer bilo je slučajeva i vi ste to prethodnih dana iznosili u javnost da ljudi neće da se testiraju i da neće ništa da preduzimu i tim povodom upravo iz razloga da ne bi se izlagali nekakvom trošku, pa onda i čekaju redovni povratak sa grupom nazad za Srbiju, a zapravo su zaraženi. Dakle, ova polisa pokriva i troškove testiranja.
U pravu ste, potpuno pokriva i troškove testiranja i treba biti odgovoran u ovim vremenima i prema sebi i prema drugima. Dakle, ukoliko osjećate bilo kakve tegobe, treba da se testirate. Ukoliko imate polisu, to će sve biti pokriveno. I naravno, ukoliko je neophodno da dobijete bilo kakvu terapiju, također i ta terapija će biti pokrivena kroz COVID osiguranje. Naravno, ako je zahteva neku ozbiljniju lekarsku pomoć, i to je sve pokriveno i ne treba razmišljati o tome da li uopšte imati ili nemati kod sebe polisu zdravstvenog osiguranja. Kažem, ono što je jako važno, kada se kupuje polisa, bez obzira da li u agenciji ili u osiguravajućim društvima, raspitati se o uslovima, dakle, o ceni same polise, ali i šta ta polisa pokriva u opštim uslovima osiguranja, to vrlo jasno piše i vrlo se jasno i nedvosmisleno daju pravila kako se to osiguranje koristi, dakle postoje besplatni brojevi gde se poziva asistencija osiguranja koja će vam pružiti pomoć i u krajnjem slučaju i kompletan savjet kako i na koji način možete dobiti onu pomoć koja vam u tom trenutku neophodna.
Kažu da Turci i Grci čak i šalju automobile u nekim slučajima po pacijenta.
Tako je, ukoliko je situacija dosta ozbiljna, vrlo često se dešava da vi niste u mogućnosti da iz hotela odete do bolnice ili do lekara i vrlo često se dešava da asistencija dogovori sa ordinacijom sa kojom ima ugovor, da vam se pošalje i prevoz do hotela da vas odvede na pregled i naravno kasnije vrati u hotel ukoliko ste u situaciji da se vratite. Dakle, ne treba razmišljati o tome, to je jedna lagodna forma za relativno malo novca u poređenju sa cenom aranžmana, da uopšte razmišljamo o tome da krenemo i da se nadamo da će se proći kako treba.
I još samo, evo, na kraju razgovora, gospodine Senjučiću, da pomenemo i to, prema vašim rečima ne očekuje se do kraja, dakle, letnje turističke sezone promjena COVID protokola za zemlje inostranstva u kojima naši građani letuju. Dakle, do 20. septembra će se letovati kao i do današnjeg dana, jel?
Tako je, ne postoje garancije za to što smo govorili, ali smo i u proteklom nekom periodu davali informacije koje su se pokazale tačnim. Nemamo za sada informacije da će se bilo na kojoj destinaciji uvoditi COVID protokoli za razliku od onoga što smo imali tokom ove sezone. Dakle, trebalo bi da ostane slobodan ulaz na sve destinacije. Imamo samo dve države u kojima borave naše turisti gde su neophodni COVID protokoli, to su Španija i Tunis. Sve ostale zemlje za sada ne nameravaju da promene ta pravila, a ono što je takođe važno je da naši putnici znaju da kada se vraćaju u Srbiju takođe ne postoji COVID protokol odlaska u eventualno u karantin ili obaveznog testiranja za povratak u svoju zemlju i tako će ostati koliko je nama poznato, bar negde do polovine septembra sigurno.
Najlepša hvala. Bio je ovo Aleksandar Senjučić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, JUTA.
I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
I danas časova i 19 minuta magazin na prvom programu Radio Beograda još jednom će proslediti apel Instituta za transfuziju krvi koji je ponovo pozvao građane da dobrovoljno daju krv navodeći da su potrebne A i nulta krvna grupa, pogotovo negativna krvna grupa. Nada Prelević iz tog instituta rekla je za Tanju da je uprkos svim naporima u posljednje dve nedelje i uprkos apelu da se obezbede dovoljno količine krvi, institut i dalje na jednodnevnim rezervama. To znači da imamo krv danas i novu krv obnavljamo sutra. Dnevno je potrebno 350 jedinica krvi da bi primaoci krvi bili obezbeđeni u svim bolnicama, u kliničkom centru i 8 bolnica koje institut snabdeva, poručila je Nada Prelević. Na pitanje da li se odlažu operacije zbog nedovoljnih rezervi, ona je rekla da to nije slučaj i uputila zahvalnost građanima koji su se u posljednje dve nedelje odazvali akciji. Nada Prelević ističe da veći broj zaraženih COVID-om smanjuje dobrovoljne davaoce i poručuje da zdrave osobe mogu jedine da daju krv, odnosno davaoci koji u posljednjih 10 dana nisu pili nikakve antibiotike, nemaju alergije i nikakve probode kože. Također potrebno je da prođu dve nedelje od vakcinacije bez obzira koja je vakcina primljena, a ukoliko se preleži korona u zavisnosti od oblika i oboljenja, neophodno je da prođe minimum 7 dana. Inače, da ponovimo, krv je moguće dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije od 7 do 9 časova, a iz instituta ponavljaju ono što je već dobro poznato, pa da kažemo i mi, da je interval između davanja krvi 3 mjeseca, to je 12 nedelja za muškarce i 4 mjeseca, odnosno 16 nedelja za žene, i da davalac mora da ima više od 50 kg.
Ostane slago gora kukus i suče sa pod lupom.
onda dođe trenutak neprijatne tišine, kad niko ne skida svoj pogled sa bine. On tada mora da animira, ne sme da radi. Jedino ti zna, sme da si jo. Između pesama.
Je 24 minuta. Čuli ste, bili ste u prilici naime da u našim vestima čujete da poljoprivrednici u Novom Sadu nastavljaju od jutros juče započet protest i kako smo bili u prilici također da čujemo, blokirali su nekoliko saobraćajnica na raskrsnici u centru Novog Sada, ali na licu mjesta se nalazi reporter Radio Beograda 1 i naš dopisnik iz Novog Sada, kolega Petar Kočić, pa ćemo sada biti u prilici da čujemo i više detalja. Pero?
Pa i dalje ovdje u Novom Sadu je blokiran deo bulevara Mihajla Pupina od nekih 300 metara ispred vlade Vojvodine. Tu se nalazi parkiranih otprilike 30 traktora i ovdje ispred vlade Vojvodine rekao bih da je sve više nego mirno i ratari koji ovdje protestuju i novinari očekuju da im se neko obrati. Naime, u ovom trenutku je sastanak između predstavnika ratara i predstavnika Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije ovdje u vladi Vojvodine. Inače, da podsjetimo, ratari od Ministarstva poljoprivrede, a uz garanciju, kako sami kažu, predsjednika Republike, traže da im se u najkraćem roku ispune zahtevi, a ti zahtevi se odnose na cenu pre svega suncokreta, i oni traže da po toni ta cena ne sme biti niža od 700 evra. Pored toga, oni traže da za jesenje radove cena dizel goriva bude 170 dinara uz uslov da se dozvoli najmanje 3 točenja dnevno po kartici i 2 u rezervoare radnih mašina. Također traže da se uvede obavezan plavi dizel za prolećnu setvu i da im se obezbedi 100 litara goriva po hektaru bez akciza, kao i da se ukine zabrana izvoza za sve primarne poljoprivredne proizvode. Prioritet je i zahtev da se svim učesnicima protesta ponište policijske prijave za učešće u blokadi. Ratari su inače odustali od prethodno najavljene radikalizacije blokade, iako su jutros iz ministarstva dobili, kako kažu, odgovor kojim nisu zadovoljni. Šta će dalje da se događa, uskoro ćemo da vidimo. Evo, upravo počinje i obraćanje novinarima predstavnika poljoprivrednika koji protestuju.
Onda ti požuri, Petre, da snimiš i to obraćanje predstavnika poljoprivrednika. U svakom slučaju hvala za uključenje u magazine na Prvom iz Novog Sada, a sa protesta poljoprivrednika javio se kolega Petar Kočić. Tačno je, pola 12 i najavili smo, a sada ćemo najavljeno realizovati. Naime, magazin na prvom programu Radio Beograda u narednim minutima vodi vas u Sokobanju, gde večeras počinje jedna od naših najstarijih kulturnih i zabavnih manifestacija, a to je 59. Međunarodni festival Prva harmonika Srbije Sokobanja 2022. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Ljubinko Milenković, direktor turističke organizacije Sokobanja. Ljubinko, dobar dan.
Dobar dan i vama u studiju i vašim slušalcima. Veliki pozdrav iz Sokobanje.
Hvala, uzvraćamo. Jel već nešto počelo ili će tek da počne?
tek počinje, ali počela je tolika gužba u Sokobanji. Onako je Sokobanja izuzetno posećena i prethodnog meseca i sada početkom avgusta. Ovo je samo, festival je dodao još veći broj turista.
Zapravo, festival počinje danas, bez obzira što su ona dva ključna dana, takmičarska dana, sutra i prekosutra.
Baš ste lepo rekli, svečano otvaranje festivala je večeras, kada će nastupiti pet pobednika ili pet prvih harmonika Srbije, koji su ovu titulu laureat stekli prethodnih pet godina. I nastupit će večeras tema aktualne pobednice koje će dati podršku sutra uveče na velikoj sceni letnje pozornice Vrelo u Sokobanji, koja je jedna od najljepših i najmodernijih u Srbiji. Večeras nastupaju harmonikaši, svako će izvesti svoj solo program, a potom će sva petorica zajedno nastupiti i zaista dati veliki pečat otvaranju festivala. Potom je koncert Dragane Mirković sutradan. Kao što sam rekao, festival otvara Milena Minić iz Oreovice i Požarevca, naša aktuelna pobednica ili prva harmonika Srbije Sokobanja 2021. A potom nastupaju i Ana Bekuta i Radiša Urošević i još ima izvođača koji će izvesti i omaž Merimi Njegomir, koja je dala, ne samo da je zadužila ovaj festival, već celu narodnu scenu i celu Srbiju svojom zaostavštinom koju je ostavila. Ali ono što je zaista posebno bitno, nastupit će takmičari mlađih kategorija, petlići, zatim pioniri, stariji pioniri, juniori i dueti mlađi od 15 godina. To su naše mlade nade i oni koji će za neki određeni period, pošto ta deca odrastaju sa festivalom, sigurno će neko od njih biti i prva harmonika Srbije. Vi ste lepo rekli da je 59. festival, bio bi 60.
Tako je, bez obzira, htjedoh reći da je, s obzirom da je prvi održan 1962. godine, zapravo ove godine je trebalo da bude taj veliki, veliki jubilej, ali...
ali smo 2020. i svima poznatih razloga, zbog važenja mera Vlade Republike Srbije na suzbijanju pandemije bolesti COVID-19, odložili 58. festival za 2021. i on je održan prošle godine, dakle jednu godinu smo preskočili. Ali znate kako, bez obzira na to, ovaj festival, evo ove godine je 90 takmičara u finalu. U šest gradova u zemlji i inostranstvu su održane predkvalifikacije. Zaista je to jedna velika snaga i naše kulture i budućnosti harmonike i budućnosti narodne muzike u našoj zemlji. Festival ima veliku popularnost, a verujte da pobednici kada steknu ovaj laureat imaju vratolomni razvoj karijere u pozitivnom smislu. Naši pobednici, evo prvi pobednik prve harmonike Jugoslavije, ona se tada zvala u startu prva harmonika Jugoslavije, Branimir Đokić, da. Pa su usledili drugi, Miša Mijatović, pre toga Novica Negovanović, Vlada Panović, šef Narodnog orkestra RTS-a je naš tako pobednik, je. Pa Aleksandar Sofronijević, mislim Borko Radivojević, sada da ne navodim, ali zaista su jedne ozbiljne propozicije, svi takmičari koji samo dođu u finale, oni su već u startu ozbiljni harmonikaši da su savladali tako zahtevne propozicije. A i stručni žiri koji će ocenjivati i ove godine takmičare zaista je od ugleda i svakog respekta, na čelu sa profesorom Nikolom Rackovim, šta dalje da govorim, tu su i Boban Prodanović i Novica Nikolić, Zoran Đorđević i predsjednik festivalskog odbora Vojka Nikodijević. Takmičarski deo počinje u 10 sati u hotelu Moravica.
Sutra, dana, sutra, znači sutra,
a tako je, u četvrtak takmičarske mlađe kategorije, već sam ih naveo, a u petak starije kategorije, juniori, seniori i dueti stariji od 15 godina. Ono što je po propozicijama ove godine izuzetak, odnosno bit će i narednih godina, to je izmenjeno, od ove godine moći će svi iz svih kategorija takmičari da budu nominovani, imaće prava da budu nominovani za laureat Prva harmonika Srbije.
A to je još jedna novina koja evo sada se uvodi, i kažu da mnogo novina ima upravo od kada je Organizacija za turizam i kulturu Soko Banja postala glavni organizator festivala. Mnogo toga se dodatno unapredilo, eto tako da kažem.
Dodatno se unapredilo i verujte da je ovo zaista jedan ozbiljan festival narodne muzike, ne zbog toga što privlači veliki broj posetilaca svake godine, već zbog toga što ima tu kulturnu vrednost, tradicionalnu vrednost. Vidite, samo izbor izvođača sve govori. U petak, finalno veče, to će biti pravi muzički spektakl. I verujte, ja lično ovo mogu da uporedim, ne znam da li će vaši slušalci to da shvate, bio sam na koncertu Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije u Starom dvoru 15. juna. Ja se ne sjećam kada sam toliko uživao. Iako sam neka rock generacija koja više voli drugu vrstu muzike, ali ne sjećam se. I verujte da ovakav spektakl pravimo i u Sokobanji, tek to završno veče obilovaće hitovima narodne muzike od 62. do 2022. Upravo će pratiti istoriju harmonike, a i u to vreme šta se slušalo od narodnih pesama.
Još da ima mesta u Sokobanji, pa sad ovako da motivišemo nekog dodatno da krene baš povodom festivala.
Pa, tako, kapaciteti jesu gotovo popunjeni, ali još uvijek ima slobodnih mesta. Ljudi treba malo da budu uporni kada zovu turistički agencije i starodavce, ali naći će svakako. Mogu da krenu i ovo ne treba da propuste, pogotovo u petak veče, kada je direktan televizijski prenos na javnom medijskom servisu Radio Televizije Srbije.
Zeleno srce Soko Banje kuca i poziva ponovo, a sada sa velikim povodom 59. Međunarodni festival Prva harmonika Srbije Soko Banje, ali tako?
Tako je, i evo još jedan poziv svi vašim slušalcima da dođu u Soko Banju, pogotovo na to finalno veče kada će biti proglašenje, a garant kvaliteta programa je muzički urednik Radio Televizije Srbije Mirjana Drobac, koji je naš umetnički direktor festivala.
Najlepša hvala, i evo uputili smo ovu zvučnu pozivnicu, pa izvolite, kao što smo rekli, na jednu od najstarijih naših manifestacija, vrlo uglednu manifestaciju Prva harmonika Srbije u Soko Banju, o kojoj smo razgovarali sa direktorom turističke organizacije Ljubinkom Milenkovićem. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown. Honey, I'm still free, take a chance on me. Try. 19 minuta do podneva. Evo aktualnih temperatura prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Najniža temperatura je na Kopaoniku, ali i na Staroj planini i za još jedan stepen je niža nego u prethodnom satu, dakle 15 stepeni je trenutno najniža izmerena temperatura, a najtopliji je u 11 izmereno u Zaječaru u kom je 27 stepeni. U Negotinu čak 29 u ovom trenutku, a u Zrenjaninu, Kikindi i Banatskom Karlovcu 25 stepeni, u Kragujevcu 25, u Beogradu i dalje 24 stepena, u Nišu takođe i dalje 23 stepena. I danas, a i u danima pred nama, doživećemo nešto o čemu smo možda sanjali, čemu smo maštali, nadali se, a to je predah od onih žega svih prethodnih dana ovoga leta sa retkim izuzecima, tako da ćemo, ako ništa drugo, makar predahnuti. Prognoza, ona dugoročna Republičkog hidrometeorološkog zavoda, manji porast dnevne temperature najavljuje tek od utorka, srede naredne sedmice. I još jedna vest koju smo primili posredstvom agencija. U italijanskom gradu Modeni snima se film reditelja Michaela Manna, o osnivaču automobilske marke Enzo Ferrariju, o kojem Lauru, njegovu suprugu, će igrati španska glumica Penelope Cruz. Film o Ferrariju bi trebalo da stigne u bioskope sledeće godine. Enca glumi američki glumac Adam Driver, a prikazuje upravo Ferrarijev život, njegove porodične probleme i njegove pripreme za automobilističku trku Mille Miglia 1957. godine. Inače, reditelj Michael Mann je još 90. godina prošlog veka govorio o snimanju filma o automobilskom, kako se kaže, mogulu, u čijoj pozadini su i dva svetska rata i mnoge porodične tragedije, ali je tek sada uspeo da realizuje taj projekat. I na izvestan način ova vest je uvod i u sportsku hroniku u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda. Najpre ćemo govoriti o vaterpolo turniru na Sardini. Večeras igraju Srbija i Italija, a bit će reći i o košarci, tačnije o slučaju Teodosić. Naš vaterpolo gost na početku ove rubrike je poznati trener Aleksandar Filipović, a sve pripremio kolega Milan Bigović.
Aleksandre, veliki pozdrav iz studija Radio Beograda 1. Pretpostavljam da ste zadovoljni igrama naše reprezentacije. Pobedili smo Grčku sa 11-10, prethodno i Hrvatsku. Bili smo i u tom susretu bolji.
Prvo, pozdrav vama i vašim slušalcima i uvek draga emisija u koju se vrlo rado javljam. Pa htio bih da kažem samo da mi je drago da je ekipa počela da pobeđuje, da stiče to neko samopouzdanje. Očigledno da je nekim igračima ovaj odmor dobro došao, mada još uvijek to nije prava slika ni jedne reprezentacije, oni su još uvijek u teškim pripremama i, što bi mi treneri rekli, igrači su u blatu, još uvijek su teški, još uvijek je sve to, kao što i selektor rekao, da se to vidi na njima, da su teški, da su tromi, ali je jako važno da su dve pobede ostvarili zbog samopouzdanja i zbog nekog sticanja poverenja u sebe, kako bi na tom evropskom prvenstvu pokazali svoj maksimum, u što ja apsolutno ne sumnjam, s obzirom na to da su to sve vrhunski igrači vođeni najboljim trenerom na svetu, i mislim da će do evropskog prvenstva sve to doći na svoje.
Dušan Mandić je bio raspoložen za golove, postigao je 6 pogodaka, a utakmicu je odlučio Sava Ranđelović, bukvalno u poslednjoj sekundi. Naglasit ću da mi na Sardinija kupu ne igramo u najjačem sastavu.
Pa selektor Dejan Savić od svetskog prvenstva pa završnice svetske lige definitivno šara sa sastavom i pokušava da pronađe tu formulu i najbolji ključ za taj najbolji sastav sa kojim će se predstaviti na evropskom prvenstvu. Što se tiče Mandića, mislim, o njemu apsolutno sve reči pohvale, to je zaista jedan od najboljih igrača na svetu i definitivno mu je ova pauza jako dobro došla, vidimo da je sada jako raspoložen za igru i verovatno je napunio baterije za dalji tok reprezentativnih obaveza. Što se tiče Save Ranđelovića, isto, Sava Ranđelović je jedan iskusan igrač koji je zaista prošao sve što može da se prođe u jednom sportu i najbolji kad je najvažnije.
U pola šest igraćemo sa Italijanima, još jedna dobra provera, Italijani deo i evropskog i svetskog vrha i zaista ćemo i tu videti naše prolazno vreme. U kakvoj smo formi pred Split 2022.
Pa jeste, iskreno da vam kažem, nisam ispratio u kom sastavu je Italija došla, jer i njihov selektor je na ovih nekoliko turnira malo šarao sa sastavom, isto odmarao neke igrače i tražio pravu trinestoricu. Tako da, mislim, ne bih apsolutno rezultate uzimao kao merodavne. Jako je važno da mi pobeđujemo, naravno, ali u svakom slučaju su to sve provere i što se tiče same forme, mislim da ima još dovoljno vremena da se ona još do početka samog evropskog prvenstva još dovede u maksimum. Tako da oni još sigurno nisu u maksimumu, a selektor sigurno pokušava da vidi od svih igrača šta može da očekuje. Tako da će sigurno izabrati od svih ovih igrača koji su do sad odigrali ove turnire i svetsku ligu i svetsko prvenstvo, da će sigurno izabrati najboljih trenera.
Sardinija kup, Srbija, Italija, 17:30. Zanimljivo, sa Italijanima igramo i 20. avgusta na turniru u Beogradu i bit će to ujedno i oproštaj šestorice veličanstvenih. Filipa Filipovića, Prla Inovića, braće Pietlović, Mitrovića i Aleksića. Zaista lepo veče, eto prilika da već sada to veče i najavimo, 20. avgusta u Beogradu.
Da, to je zaista jedna bit će svečana manifestacija. Mislim da su ti momci najmanje što su zaslužili, to je taj oproštaj. Oni su sigurno zaslužili mnogo, mnogo, mnogo više, ali ja se nadam da će to veče proteći, da će to biti njihovo veče i da će to izgledati fantastično. Pozivam sve zaista koji mogu da dođu da uveličaju to. To je slavlje za srpski vaterpolo. Mi zaista treba da ispratimo te momke na najbolji mogući način, jer oni su to zaista zaslužili. Očekujem da će to biti predivna atmosfera, da će biti fenomenalnih poteza i želim im sve najbolje u nastavku svoje karijere u bilo kom svetu da se nađu.
Hvala lepo, bio je to vaterpolo trener Aleksandar Filipović. Još o košarci, slučaj Teodosić i dalje privlači veliku pažnju. Svetislav Pešić, selektor naše reprezentacije, se odrekao usluga Teodosića, da čujemo komentar poznatog košarkaškog poslenika, nekadašnjeg asa, Vladimira Kuzmanovića.
Ono što je meni prvo prošlo kroz glavu, uopšte ne ulazim ko je u pravu, ko je u krivu i šta se desilo, to nije način opraštanja, na neki način opraštanja, jer neće biti u boljim godinama i u boljoj formi za godinu dve, nego će biti stariji. Nije to način da nema oproštaja, da nema jedne nezahvalnosti, da se razumemo, ne treba neko bude zahvalan. Teodosić je radio ono što je on osjećao, dakle nije on to igrao da bi njemu neko bio zahvalan, ali jedna zahvalnost za to što je bio tu, u smislu način kako se odlazi. Zašto? A u momentu kada je preko potreban svaki igrač, a ne neko to kalibra. 99% komentara je da je greška na strani selektora. To nije ma koji igrač, jedan loš uvod u ovo što nas čeka, a čak mislim da je otišlo toliko daleko, jer ako je taj sukob i bio inicijalan u tom momentu, mogao je možda da se ispegla u naredni 2, 3, 5, 7 dana, da se nađe neki zajednik. Sad ako bi se neko povukao, ili ako bi se promenila odluka, opet je ozbiljan problem. Znači, moraš da ostaneš iza nečega što si doneo da bi uopšte imao autoritet.
O slučaju Teodosić govorit ćemo i narednih dana.
je ovo kolega Milan Bigović i sportska hronika na kraju još jednog letnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Najlepše vam hvala na vašoj pažnji. Zahvaljuju vam Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Pardon. Muzika do početka emisije Srpski na Srpskom, a to je 5 do 12, a tačno u podne, najnovije vesti i zatim izveštaj o vodostanju. Još jednom hvala na pažnji i prijatno.
Srpski na srpskom.
Pri Niškoj železničkoj stanici početkom prošlog veka beše se motalo pet mačaka koje je formalno plaćala srpska država. Tu su ih bili zaposlili da love miševe po magacinima za istova robe. Ove cenjene mačke, baš kao i policija, behu imale tri klase, što im se najviše po plati i stomacima videlo. Jedan železnički činovnik izveo je bio jednom te četvoronožne zvaničnike i sve ih redom novinarima predstavio. Njihova imena su bila Marko, Mitko, Sotir, Keva i Mica. Gospoda četvoronošci prezimena nisu bili imali, nego samo titulu. Železnička mišja policija. Što se tiče ove mačije tevabije, moglo se reći da je gospodin Marko bio vrlo strog mačar, pravi strah i trepet svemu mišjem svetu. Poreklom iz Jagodine, doveden po potrebi službe, bio je najstariji i prema svima se bio nahodio kao neki policijski komesar. Ali s tim izuzetkom što nije mnogo polagao na klase. Gospodin Mitko beše mačak čerkeske rase sa dugim brkovima, koji se naročito bio proslavio kao tragač po donjim odajama železničke stanice. A iza Mitka dolazi Sotir, koji je važio kao neki žandarmski podnarednik, jer večito pred stanicom beše čuvao izlaze.
Srpski na srpskom.
Bejaše se motalo, bili zaposlili, behu imale, izveo je bio, bili imali, bio nahodio, beše čuvao. Sve su to oblici složenog ličnog glagolskog vremena koje se zove pluskvamperfekat ili davno prošlo vreme. U osnovnom značenju upotrebljava se da opiše neku prošlu radnju koja se dešavala ili desila pre neke druge radnje u prošlosti, kao i za pripovedačku stilizaciju iskaza, jer tekstu daje arhaičan ton. Otud ga često ima u pripovedačkoj prozi. Gradi se od perfekta ili dužeg ili kraćeg oblika imperfekta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva glagola koji se menja. Oblik koji nastaje od perfekta glagola biti i radnog prideva, na primjer ja sam bio došao, još uvek se koristi i u govoru i u pisanju, a drugi vid pluskvamperfekta od imperfekta i radnog glagolskog prideva skoro nikako. Ima ga dosta u starijim književnim delima u kojima se može sresti i turcizam tevabija, koji smo čuli u našem tekstu o mačkama. Tevabija je isto što i pratnja, svita ili družina, u našem slučaju mačija, a to mogu biti i jednomišljenici, sledbenici, pristalice ili svi članovi familije, svojta.
A sa gospođama mačim policajkama na Niškoj železničkoj stanici beše stajalo sasvim drukčije. Jedna što je behu zvali Keva, stalno se smucala s podnarednikom Sotirom. Mane mu repom, a on odmah napušta službu i trg za njom. Ni druga nije bila bolja drznica, jedna mica koja u mladim godinama beše imala veću cenu. Svi su oko nje obletali, naročito u vreme mačijih februarskih zabava. Ova mačija policija beše imala sasvim podjednaku platu, po 5 dinara mesečno, koliko za džigericu. Ali blagodareći nekoj železničkoj dobroj duši, akt je bio stigao iz Beograda u kome se tražilo da se mačkama povisi plata još po 1 dinar mesečno. Pa su tako bile doterale do 6 dinara, sem dodatka u naturi, to jest u mišjem mesu. Ovo je sve baš tako i bilo na Niškoj železničkoj stanici početkom prošlog veka, u vreme kada država beše plaćala i železničare i mačke.
Tekst Mačje carstvo iz lista Mali žurnal od 26. marta 1910. godine pluskvamperfektu prilagodili glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković i urednik emisije Mirjana Blažić.